Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Бүгінгі хабарымыздан Исаның тұтқындалуы және қамқоршы киелі рух туралы көбірек білетін боласыз. Киелі рух оған бет бұрған күнәһарды Құдайды сүйетін және Құдайға ұнамды болғысы келетін адамға айналдыра алады. Хабарды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, адамда тән және рух бар. Ал сіздің рухыңыз түсіп, ренжіп тұрсыз. Солай ма? Құдай киелі рухты Исаны құтқарушы әрі Тәңірие деп қабылдап, оған сенетіндердің жүрегіне орналастырды. Иса өліп, үш күннен кейін қайта тіріліп, көкке көтерілгеннен кейін өзі уәде еткендей шәкірттеріне киелі рухты жіберді. Ал киелі рух шәкірттерді жаңартып, тазартып, нығайтып шындыққа жетелейтін болды. Біз бірнеше хабардан кейін киелі рухтың Иерусалимде Исаның шәкірттерінің жүрегіне енгенін туралы оқимыз. Ал қазір Інжіл Шәрифтен сол күні Исаның шәкірттерімен бірге ішкен соңғы асынан кейін не болғанын оқып көрейік. Матай жазған ізгі хабардан 26-шы тарау 30-дан 39-ға дейінгі аятты оқиын. Құдайды мадақтау әнін айтқаннан кейін олар сол жерден шығып Зәйтүн тауына қарай кетті. Сонда Иса шәкірттеріне былай деді: «Бүгін түнде бәріңде басыма түсетін жайттарға бола менен безіп кетесіңдер. Себебі пайғамбарлар жазбаларында мына тәрізді сөздер жазылған: бақташыны ұрып өлтіремін, сонда отардағы қойлар бытырап кетеді. Бірақ мен қайта тірілгеннен кейін сендерден бұрын Галилеяға барамын». Ал Петр жауап қайырып: «Басыңызға түскен жайттарға бола бәрі безіп кетсе де, мен ешқашан безіп кетпеймін», деді. Иса оған: «Саған шындығын айтайын, осы түн ақ әтеш шақырғанша сен менен үш рет танасың», дегенде Петр: «Маған сізбен бірге тіпті өлуге тура келсе де сізден еш танбаймын», деді. Барлық шәкірттері де осыны айтты. Бұдан кейін Иса олармен бірге бақшасы бар Гетсимани деген жерге келгенде шәкірттеріне: «Мен ана жерге барып сиынып мінәжат еткенше осында отыра тұрыңдар», деп тапсырды. Петрді және Зебедейдің екі ұлын өзімен бірге ала кетіп қайғырып қинала бастады. Үш шәкіртіне: «Жаным өлердей қайғырып тұр. Осында қалып менімен бірге ұйықтамай сергек болыңдар», деді. Содан әрірек барып етбетінен жығылып: «О әкем, мүмкін болса қаһарыңа толы мына тостағанды маған жолата көрме, алайда менің емес, сенің еркіңе сай болсын», деп мінәжат етті. Ардақты ағайын, Исаның қандай қаһарға толы тостаған туралы айтып тұрғаны есіңізде ме? Иса осы жерде неліктен өлердей қайғырып қиналды? Исаның азабын көз алдымызға елестету де мүмкін емес. Өйткені ол өзінің адамзаттың күнәсі үшін жазаланатын уақытының жақындап келе жатқанын білді. Пайғамбарлардың бәрі осы уақыт туралы жазған болатын. Енді осы уақыт келіп те қалды. Адамдар құтқарушыны ұрып соғып, айқышқа шегелейді. Ал ең ауыр әрі сұмдық азап мынадай болған. Құдай әке өзінің сүйікті ұлының мойнына бүкіл адамзаттың күнәсін артпақшы болды. Сол себептен Иса: «О әкем, мүмкін болса қаһарыңа толы мына тостағанды маған жолата көрме, алайда менің емес, сенің еркің болсын», деп мінәжат етті. Енді Матай жазған ізгі хабардың 26-шы тарауының 40-шы аятынан бастап оқимын. Қайтып келгенде Иса шәкірттерінің ұйықтап жатқанын көрді. Петрге: «Сонда ең болмағанда бір сағат менімен бірге ұйықтамай отыра алмағаның ба? Азғырылмау үшін сергек болып, сиынып, мінәжат етіндер. Рух дайын болғанмен тән осал», деді. Иса екінші рет шеткері барып сиынып: «О әке, егер қаһарыңа толы бұл тостаған маған соқпай өте алмаса, онда сенің еркің орындалсын», деп мінәжат етті. Иса оралып келгенде, шәкірттерінің қайтадан ұйықтап жатқанын көрді. Себебі көздерін ұйқы басқан еді. Оларды қалдырып, тағы да барып, дәл сол сөздерін айтып сыйынды. Содан кейін шәкірттеріне оралып, былай деді. Әлі де ұйықтап, тынығып жатырсыңдар ма? Енді уақыт болды. Құдай тағайындаған билеуші күнәһарлардың қолына ұстап беріледі. Міне, мені ұстап беруші таяп қалды. Тұрыңдар, соған қарай жүрейік. Иса дәл осылай айтып тұрғанда, 12 елшінің біреуі Яхуда семсер мен сойыл ұстаған үлкен бір топ адамды сол жерге ертіп келді. Бұларды елдің басты діни қызметкерлері мен ру басылары жіберген болады. Исаға опасылық жасаушы, белгі беру туралы, кімнің бетінен сүйсем, ол соның өзі, сол адамды ұстап алыңдар деген еді. Яхуда дереу Исаның қасына барып, ұстаз, амансыз ба деп, оның бетінен сүйді. Иса оған, достым, сен не үшін келдің деді. Сонда жасақшылар жақындап келді де, Исаға тап беріп, оны ұстап алды. Кенеттен Исаның қасындағыларының біреуі семсерін суырып алып, бас діни қызметкердің малайына қарай сілтеп қалғанда, оның бір құлағын шауып түсірді. Ал Иса оған семсерінді қынабына сал деп бұйырды. Семсеріне сенген семсерден өлер. Мен қазір әкемнен сұрасам, ол маған дереу 12 әскери бөлімнен астам періштелерін жібереді. Әлде солай болмайды деп ойлайсың ба? Бірақ олай істесем, келі жазбалардағы осы оқиғалар болуға тиіс деп алдын ала айтылғандар қалай жүзеге асар еді. Сол сәтте Иса келген тобырға қарап, қарақшыға қарсы аттанғандай, мен ұстауға семсер мен сойыл алып шыққандарын қалай? Күн сайын ғибадатханада тәлім беріп отырғанымда, мені ұстап алған жоқсыңдар. Бірақ пайғамбарлар жазбаларында алдын ала айтылғандардың жүзеге асу үшін осылай болды деді. Сонда шәкірттері оны тастап қаша жөнелді. Исаны ұстап алғандар оны бас діни қызметкер Каяфаға апарды. Сол жерге дін мұғалімдері мен ру басылары жиналған болатын. Сонымен бүгін біз Исаның өзін оны өлтіргісі келгендердің қолына ұстап бергенін көрдік. Бәлкім біреулер, неге Иса өзінің жау қолына түсуіне жол берді? Теңіздегі дауылды бағындырған, жындарды қуған, соқырдың көзін ашып, өлгендерді тірілткен ол, неліктен өзін жауларынан құтқармады екен деп сұрар. Бұған Исаның өзі жауап береді. Шәкірттерінің бірі оны қорғауға тырысқанда Иса оған былай деді. Семсеріңді қынабына сал. Мен қазір әкемнен сұрасам, ол маған дереу 12 әскери бөлімнен астам періштелерін жібереді. Әлде солай болмайды деп ойлайсың ба? Бірақ олай істесем, киелі жазбалардағы осы оқиғалар болуға тиіс деп алдын ала айтылғандар қалай жүзеге асар еді? Матай жазған ізгі хабар 26 тарау 52-54 аяттар. Иса неге жауларына өзін тұтқындауға жол берді? Ол мұны пайғамбарлардың жазбаларындағы сөздерді жүзеге асыру үшін істеді. Келі жазбада алдын ала жазылғандай, Иса Мәсіх азапталып, адамдарды күнәдан тазартатын құрбандық ретінде қанын төгуі тиіс болған. Еш күнәсі жоқ, әділ құтқарушы, күнәһарларды Құдайға әкелу үшін өзінің жанын қиды. Иса Мәсіх Құдайдың құрбандық тоқтысы ретінде жер бетіне пайғамбарлардың сөздерін жүзеге асыру үшін келді. Ол барлығымызды, мені, сізді күнәдан құтқару үшін келді. Осы себептен ол жауларына өзін тұтқындауға жол берді. Иса сіз үшін және мен үшін өлді. Бізге осындай құтқарушыны жіберген Құдайымыз мадақталсын. Құдай қаласа, болашақта діни басшылар мен Иерусалим қаласының тұрғындары бірігіп Исаға сот жүргізгенін айтатын боламыз. Осылай өз халқы Исаны жазалағаны туралы сөйлесеміз. Және пайғамбарлардың сөздерінің орындалғанын көреміз. Ал келесі аптаға дейін Исаның шәкірттеріне айтқан мына сөздерін есіңізде сақтаңыз. Мен жанымды қиямын, сөйтіп оны қайтып аламын. Жанымды менен ешкім тартып алмайды, оны өз еркіммен қиямын. Жохан жазған ізгі хабар 13 тарау 17-18 аяттар. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.